spunem din nou bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Îi spunem bun venit și domnului pastor Adrian Boconean.
Mulțumesc pentru invitație.
Astăzi, stimați ascultători, vă invităm să deschideți Sfânta Scriptură în Geneza, la capitolul 41. Și vom continua istoria lui Iosif. După 2 ani, faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu. Domnule pastor, v-am rugat să ne spuneți, după 2 ani de la ce anume? Sau unde suntem concret?
Ultimul incident, descris în capitolul 40 anterior, îl arată pe Iosif fiind în închisoare, în urma acuzațiilor de tentativă de viol asupra soției stăpânului său, și acolo se ridicase la o anumită responsabilitate, chiar și în temniță, ca deținut, ca întemnițat, și se apropiase de 2 demnitari ai lui faraon, care avuseseră niște vise pe care le consideraseră ca fiind semnificative și el dăduse explicații care se împliniseră. Și unul dintre cei 2 fusese grațiat sau reabilitat și pus din nou în funcție, celălalt fusese executat. De atunci trecuseră 2 ani. Lucrul acesta nu e doar o informație așa biografică, ci are și o conotație așa emoțională. Pentru că atunci când cel care urma să fie reabilitat a plecat din închisoare, Iosif l-a rugat, adu-ți aminte de mine. Și au trecut, iată, 2 ani, un timp destul de îndelungat în care el nu și-a adus aminte. Pentru cel care a ieșit 2 ani, probabil că au trecut repede, pentru Iosif în închisoare, cu speranțe noi, nu au trecut deloc așa de repede.
În continuare, Biblia ne relatează visele pe care faraon le-a avut. Ne puteți spune în câteva cuvinte despre ce este vorba?
Sigur. Sunt 2 vise cu trăsături clare și asemănătoare. Mai întâi sunt 2 grupe de vaci, 7 vaci foarte solide, foarte bine hrănite și bine crescute, și alături de ele s-au arătat 7 vaci foarte slabe, foarte nemâncate. Și apoi ceva foarte surprinzător s-a întâmplat în vis, ceva ce nu se întâmplă niciodată în realitate, că aceste vaci slabe au mâncat vacile grase. Vacile nu se mănâncă niciodată între ele. Sigur, visul trebuia să aibă ceva care să frapeze, să atragă atenția. Și al doilea vis, asemănător cu acesta, îl face pe faraon să vadă 7 spice foarte bine crescute de grâu și apoi 7 foarte slabe, și iarăși se întâmplă ceva ce nu se întâmplă niciodată în realitate, că aceste spice foarte slabe și sfrijite au înghițit pe cele pline de rod.
Versetul 8 ne spune așa: dimineața faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. L-a istorisit visul lui, dar nimeni n-a putut să le tâlmăcească lui faraon. Sunt poate 2 întrebări. Pe de-o parte, de ce s-a tulburat faraon? Cu siguranță a avut și alte vise în timpul nopților. Pe de altă parte, situația aceasta seamănă puțin cu aceea din Daniel, în care Nebucadnețar are un vis, cheamă pe toți înțelepții de la ora aceea ai Babilonului și nimeni nu reușește să-i spună despre ce este vorba.
Da.
Ce se întâmplă, de fapt? Pentru că înțelegem că era o practică prin care să-i cheme pe înțelepții, iar aceștia să-i tâlmăcească visele.
În general, oamenii din vechime aveau mare încredere în prezența supranaturalului în viața lor. Și visele reprezentau una dintre modalitățile uzuale, credeau ei, prin care divinitatea le vorbea sau le transmitea anumite mesaje. Cu cât omul era mai important, cu atât era mai important și visul lor, pentru că erau, nu, vise de felul ăsta puteau să aibă și oamenii de rând, muritorii de foame, pe nimeni nu-i interesa ce visau ei, dar cu cât omul era mai important, cu atât erau mai semnificative mesajele transmise pe calea aceasta. Așa că visele împăratului erau o chestiune de interes național. Da. Într-adevăr, așa cum ați spus, și alte figuri împărătești din istoria veche a Bibliei, din afara lui Israel, au avut asemenea vise. Ați menționat pe Nabucodonosor, ceea ce arată că Dumnezeu nu era și nu este nici astăzi restrâns în intervenția sa asupra celor care îl cunosc sau care îl ascultă într-un mod conștient, făcând parte din poporul său, să spunem așa, ci Dumnezeu are căi prin care atinge mintea și transmite mesaje și altor oameni. Dumnezeu nu este părtinitor, avea mai târziu să spun apostolul Petru. În felul acesta Dumnezeu nu numai că dorește să le transmită niște mesaje, dar atmosfera, simbolurile folosite, emoțiile intense generate de aceste vise erau de natură să creeze o așteptare, o nevoie foarte intensă pe care el era pregătit să o împlinească prin omul său care era acolo lângă împărat. În cazul acesta Iosif, în celălalt caz Daniel.
Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon: mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. La ce greșeală se referă mai marele paharnicilor? La aceea pentru care a fost aruncat în temniță și atunci poate că ar fi trebuit să fie oarecum teamă să-i amintească lui Faraon de acest lucru? Sau la greșeala față de Iosif?
Nu, mai degrabă greșeala față de Iosif. Această întârziere nepermis de lungă de a-și aduce aminte de el și de a obține un apel, o revizuire a cazului în fața lui Faraon. Faptul că nu a vorbit nimănui despre intervenția salutară pe care Iosif o avusese în favoarea lui fiind în temniță. La aceasta se referă.
Biblia ne prezintă cum Iosif este adus înaintea lui Faraon, iar acesta îi spune la versetul 15: am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-auzi. Cum de o personalitate ca Faraon, care se considera el însuși un zeu, să poate să se aplece chiar sau să asculte de un rob, de un întemnițat. Mai mult decât atât, un rob care era evreu, nici măcar nu era egiptean.
E un lucru neobișnuit, într-adevăr, dar lucruri neobișnuite se întâmplă și la oamenii foarte mari, mai ales atunci când sunt într-o stare de tulburare intensă. Da? Și Dumnezeu crease, atât prin conținutul vizual, să spunem așa, sau simbolurile folosite în acest vis, cât și pe calea pe care Dumnezeu are de a atinge sufletul omenesc. El poate să creeze în oameni anumite stări de spirit. Deci Dumnezeu crease o asemenea stare, încât o asemenea nevoie arzătoare după explicație, încât atunci când căile uzuale de a obține explicarea visului au eșuat, Faraon să nu se împiedice, să nu se dea înapoi de la nimic, să afle totuși, așa că dacă cineva spune că ar putea să indice o persoană care să interpreteze visul, de ce nu? Să spună, indiferent unde e, indiferent în ce situație e omul acela.
Răspunsul Iosif este unul interesant. Pe de-o parte, poate ne-am așteptat la el. Nu eu, ci Dumnezeu este acela care va da un răspuns. Și apoi, de ce prielnic lui Faraon? Pentru că poate nu era neapărat ca interpretarea acestui vis să fie una prielnică.
Cred că o redare mai potrivită acestui termen, prielnic, ar fi o interpretare care să satisfacă nevoia lui Faraon de a afla adevărul. Cred că mai degrabă în sensul acesta.
Care era însemnătatea visului?
Însemnătatea visului, foarte, foarte pe scurt, a fost că Dumnezeu îl anunță pe Faraon de viitorul care stă în față, care avea să fie marcat mai întâi de 7 ani de recolte neobișnuit de bogate, urmați de alți 7 ani de recolte practic inexistente, și aceasta creează o posibilitate și o responsabilitate pentru Faraon ca în primii acești ani de belșug să nu consume totul, să nu ia ca de la sine înțeles că vor avea pentru totdeauna recolte așa bogate și să mărească consumul, ci să pună deoparte suficiente rezerve de hrană în așa fel încât țara să poată să parcurgă cu bine cei 7 ani de secetă și de foamete.
După ce Iosif îi dă această explicație și după ce dă și detalii exacte cu privire la modul în care ar trebui să depășească această criză care urma să vină, Faraon în versetul 38 spune în felul următor: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Cum să înțelegem acest verset? Este o recunoaștere din partea monarhului Egiptului sau din partea lui Faraon a Dumnezeului în care se încredea?
Puțin probabil. Nu cred că Faraon a făcut un asemenea salt extraordinar. Duhul lui Dumnezeu este, cred, înțeles de Faraon ca fiind capacitatea de a înțelege voința divinității, indiferent care ar fi acea divinitate. Divinitatea aceea care îi dăduse visul, divinitatea aceea de care el depinde pentru a aduce la îndeplinire un plan de asemenea proporții. Nu cred că faraon a devenit un închinător al adevăratului Dumnezeu, al Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov.
Apoi că faraon îl pune mai mare pe Iosif peste tot poporul și spune că tot poporul va asculta de poruncile tale, în versetul 40, numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Iar în versetul 42, faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. Ce reprezentau toate aceste lucruri?
Era o formă de investire oficială în funcția aceasta, cum am putea să o numim, un guvernator de criză sau președintele celulei de criză. S-a creat o structură necesară pentru a face față acestei crize. Și Iosif este reprezentantul împăratului pentru sarcina aceasta.
Ar trebui să mă comport într-un fel anume sau într-un mod special atunci când trec printr-o criză, eu astăzi, că vedeți, observăm că în Egipt faraon a făcut ceva care până atunci nu exista. M-a chemat un om și le-a dat o nouă funcție. Ar trebui să mă comport eu astăzi într-un mod diferit?
Da, este potrivită întrebarea. La nivel personal, la nivel individual, sunt situații pe care le putem prevedea, pe care le putem aștepta. Sunt, de exemplu, crizele normale, crizele de tranziție ale vieții, de la naștere până la moarte, tranziția de la, să nu începem chiar cu vârsta mică de sugar, de la statul acasă la școală, de la școala primară cu o singură învățătoare la școala generală cu un grup de profesori, apoi liceul, apoi mergerea la facultate, apoi angajarea, trecerea de la statutul de elev sau de student la statutul de angajat. Apoi este adolescența, este tranziția de la adolescență la vârsta de adult. Este căsătoria, este nașterea primului copil, nașterea copiilor. Vârsta medie, pensionarea, plecarea copiilor de acasă și așa mai departe. Acestea sunt crize previzibile. Nu știm în fiecare caz exact când se va petrece lucrul acesta, dar nicio persoană nu poate evita aceste crize. E nevoie să ne pregătim pentru aceste lucruri, e nevoie să avem un spirit de anticipație, să ne informăm cu privire la ce stă în fața noastră și să nu așteptăm să vină criza și să ne surprindă nepregătiți. Pe lângă acestea, sunt crize imprevizibile, boală, accident, șomaj, poate pierderea prin moarte a cuiva drag, poate o despărțire în familie sau nimeni nu știe când se vor petrece aceste lucruri. Și cu toate acestea avem răspunderea ca în mintea noastră să introducem și posibilitatea aceasta și să fim prevăzători. De exemplu, nu știm când va avea loc un accident și am vrea să nu aibă loc niciodată. Dar ar fi un lucru înțelept ca atunci când călătorim să evităm situațiile de risc. De asemenea, ar fi un lucru înțelept să avem în actele noastre, în portmoneul nostru, să avem un bilet cu datele de contact, cu numărul de telefon al celor mai apropiate persoane, ca dacă se întâmplă un accident și suntem găsiți pe șosea, cei care ne găsesc să știe pe cine să sune. Sau un telefonul mobil, primul număr din memorie, să introducem numele persoanei care să fie căutate în caz de criză. Sau o persoană care știe că suferă de diabet să aibă cele necesare asupra sa. Adică nu trebuie să trăim nici sub obsesia nenorocirilor care se pot întâmpla, dar nici ca și când nu se poate întâmpla nimic și avem noi un control perfect asupra vieții și nu are rost să ne gândim la lucrurile acestea. E nevoie, într-adevăr, să fim pregătiți și uite că Dumnezeu nu ne lasă fără atenționări și fără avertizmente.
Iată-l pe Iosif mai mare peste întreg Egiptul. Doar scaunul de domnia lui Faraon era mai presus de el. A fost favorit în casa tatălui său, a ajuns rob, a fost iarăși favorit în casa stăpânului lui, a ajuns în temniță. Acum este...
Și în temniță s-a remarcat de
asemenea. Da. Și acum iată-l peste întreg Egiptul. Iată modul în care Dumnezeu lucrează și poate că acum Iosif, dacă se uită în urmă, probabil că începe să înțeleagă pentru ce Dumnezeu l-a chemat. Întrebarea la care mă gândesc acum este... Cum se manifestă Dumnezeu astăzi? Și dacă lucruri de genul acesta, bineînțeles, nu rob și împărat peste Egipt sau prim-ministru al Egiptului, însă situații de genul acesta, de suișuri și coborâșuri, dacă se întâmplă astăzi și cum pot eu să am încredere pe de-o parte că atunci când voi ajunge la final, voi înțelege care a fost planul lui Dumnezeu?
Da, e foarte interesantă întrebare. O istorie ca aceasta este oarecum exemplară, este aparte. Așa că probabil că nu în viața multor persoane din istorie au avut loc coborâșuri atât de brutale și suișuri atât de spectaculoase. E un caz aparte acesta care face din el un personaj. Dar coborâșuri și suișuri sunt în viața fiecărui om și ceea ce decide în ultima instanță unde va rămâne un om, unde va fi în cele din urmă un om, nu sunt împrejurările, șansele sau neșansele, norocul sau ghinionul sau împrejurările, ci caracterul omului. În ce-l privește pe Iosif, lucrul acesta este atât de evident. Chiar dacă a fost în repetate rânduri lovit în mod nedrept și desea pare victima neputincioasă a răutății inexplicabile a oamenilor, iată-l că întotdeauna el se ridică deasupra, fără ca să aibă neapărat ținta aceasta, ci purtarea lui corectă, spiritul datoriei, simțul de responsabilitate, controlul de sine, înțelepciunea practică și credința în Dumnezeu au făcut întotdeauna ca mai devreme sau mai târziu Iosif să strălucească, să atragă atenția asupra sa și să fie scos în față. Și vedem că în niciuna dintre situațiile acestea Iosif nu a dezamăgit nici pe cei care și-au pus încrederea în el și nici pe Dumnezeu. Caracterul este elementul decisiv. Nu trebuie să ne punem prea mari speranțe în întâmplare, în șansă, în relații, intervenții omenești. Ceea ce dă greutate și șanse adevărate unui om e reprezentat de maturitatea unui caracter echilibrat, stabil și demn de încredere.
Faraon i-a spus lui Iosif: eu sunt Faraon, versetul 44, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Peneah, sau descoperitor de taine, și a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotului On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. De ce este menționat numele soției lui Iosif și chiar apartenența ei? Pentru că de obicei Biblia trece peste astfel de detalii.
Cred că sunt note, informații care arată într-adevăr acceptarea lui Iosif în societatea egipteană și poziția de înaltă demnitate care i s-a dat.
Iată că soția lui Iosif era fata unui preot.
Da?
Cu siguranță că Asnat cunoștea bine practicile tatălui ei. Toate acestea mai târziu vedem că Iosif are doi copii și îi numește Manase și Efraim. Sunt nume care
reflectă propria lui experiență. Da. Deci, într-un fel, a fost acceptat, a fost integrat și totuși avem indicii și acesta și altele că Iosif a rămas credincios Dumnezeului familiei sale și în mijlocul unei societăți cu practici, cu convingeri religioase cu totul diferite, el l-a urmat pe Dumnezeu.
Da, și chiar căsătorit cu o persoană care, cel puțin aparent, nu
era deloc promițătoare.
Da,
așa este. Aceasta, sigur, trebuie judecată în context. El este acolo izolat de familia sa, izolat de ceilalți credincioși ai lui Dumnezeu pentru o perioadă îndelungată. Nu a fost un act de sfidare, nu a fost un act de neascultare față de Dumnezeu, dar acestea sunt situațiile în care el este și cred că a făcut tot ce putea mai bine ca să asculte de Dumnezeu.
Și într-adevăr, atunci când ascultăm de Dumnezeu, indiferent care va fi locul în care sau din care vom privi înapoi, vom ști că și vom avea pe de parte certitudinea că el este cu noi și că cu siguranță acela a fost drumul cel mai potrivit pentru noi și pentru planul pe care el îl are. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenția dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule pastor, pentru ghidul prin studiul de astăzi.
Cu plăcere.
Vă așteptăm, dragi prieteni, săptămâna viitoare, când vom deschide din nou Sfânta Scriptură în Cartea Genezei și vom continua să vorbim despre istoria lui Iosif.